Bo día a todos e a todas. No día de hoxe queremos presentar a toda a cidadanía do Concello de Lugo as segundas xornadas de traballo de atención sociosanitaria ás persoas maiores do Concello de Lugo. Unha vez máis, e por fin, despois de ano e medio de pandemia, entendemos que é un momento oportuno para volver a poder xuntarnos tanto os cidadáns como os profesionais a fin de abordar distintas cuestións relacionadas cos nosos maiores, ca vulnerabilidade e ca soedade. Estas xornadas van a vir a realizarse o día 1 e 2 do mes de octubre, coincidindo co día do maior, e nelas abordaremos diferentes campos relacionados ca actividade sanitaria e tamén ca actividade social, na que contaremos con profesionales diversos, tanto do ámbito sanitario como do ámbito social. Do ámbito sanitario contaremos con varios profesionais médicos e enfermeiros do noso hospital de referencia, o Hospital Lucus Augusti de Lugo, especialmente do servicio de xeriatría, pero tamén de outros, como pode ser psiquiatría, cardioloxía, endocrinoloxía, etc., porque non quero deixar a ningún, entre eles tamén a UCI, o servicio de urxencias moi resentidos a raíz da pandemia da COVID. É certo que ca pandemia de COVID xurden novas necesidades e tamén en ese eido decir que necesidades previas a COVID si as caso fixéronse máis evidentes. Nos pensamos que a colaboración entre administracións é totalmente indispensable, non necesaria, sino indispensable. Xa as primeiras xornadas tiñan esta finalidade fundamental, en elo continuamos e por elo imos a traballar. Así que convido a todos os veciños e veciñas de Lugo a que participen, a que as poidan seguir, se non é presencial, polo aforo limitado a través de streaming, e espero que sirva para establecer unha comunicación directa entre os distintos responsables nas administracións de cara a atención aos nosos maiores. Bos días e, sin máis, paso a darlle a palabra ao Dr. Martínez, xeriatra do Servicio de Xeriatría do ULA, e o que agradezco infinitamente a colaboración que tivo para que estas xornadas sexan unha realidade.